Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Вановска пита. Вие гледате Вановска пита и стартирам с първия събеседник. Това е Тома Биков, народен представител от ГЕРБ, с когото ще говорим по темите за политиката, законността, парите и правата. Заповядайте.
Добър ден.
Добре дошъл, не знам дали всъщност сте добре дошъл в този много нервен ден, в който вашият колега Делян Добрев каза, че е смъртоносно ранен и си подаде оставка от всички позиции в политиката. И каза, че това не се търпи повече. Какво се случва?
Като всеки базисно почтен човек по всяка вероятност не е издържал на помията, която се изливаше през последните няколко дни върху него. И то с всякакви средства и по всякакъв начин, къде с лъжи, къде с полуистини, къде с размахване на някакви фалшиви диаграми с братовчеди, с приятели, с роднини. Човек, който има семейство, има деца, има родители, понякога така стига до въпроса дали всичко това се струва. Предполагам, че това е била неговата причина днес да обяви, че подава оставка, за което аз искрено съжалявам и се надявам, въпреки всичко, виждайки подкрепата, която той получава и от членовете, и от симпатизантите на ГЕРБ, а и от хора, които нито са членове, нито са симпатизанти на ГЕРБ, се надявам да преосмисли това свое решение и да разбере, че зад него да стоят живи хора.
Аз искам да отбележа...
И че това, което прави, си струва.
Искам да отбележа, че до сега почти всички структури на ГЕРБ, гледам си и мен в момента, подкрепиха Делян Добрев. Имаме декларация от Добрич, от Разград, от Жени ГЕРБ, от Русе, от Младежкия ГЕРБ, от Кърджали, от Ловеч, от ГЕРБ София, Велико Търново. И вероятно ще има още. Излязоха с официални позиции и председателя на Народното събрание Димитър Главчев, министъра на правосъдието Цецка Цачева, Данаил Кирилов, председателя на правната комисия, Десия Танасова, ваша колежка, народен представител, може би още други ще излязат. Ще кажете, че това е протоколно. Или не,
не,
ще
няма кажете. Да кажа такова
нещо. БСП ще кажат, че това е протоколна подкрепа, но вие убедени ли сте в правотата на Делян?
Аз лично съм убеден. Аз бих го свързал с няколко други случаи, които се случиха, и бих карал този случай в този контекст. Имахме скандала около НДК. Тогава помните, че Лили Павлова изнесе данни за случващото се в НДК. И този, който беше заподозрян, че извършвал определени нерегламентирани действия, подчертавам, заподозрян, не осъден, господин Боршош подаде оставка, Лили Павлова остана министър.
Не, бе, тя направо го уволни, а после Борисов го върна.
Тя го уволни, тя изнесе в
Ружно, оставя после Борше, той подаде
че
оставка.
Павлова си остана министър. След това, ага, в случая в Добрич, господин Мартинов, върху който имаше подозрения
така, за... Така наречения Суджук гейт.
Да, там самия премиер сезира прокуратурата, господин Мартинов подаде оставка. В сегашния случай господин Добрев и структурата в Хасково свалиха политическо си доверие от действащия кмет господин Беливанов заради подозрения за нерегламентирани контакти с определени хасковски бизнесмени и заради това, че те не могат да продължат да носят политическа отговорност за неговите действия. И този случай се различава от предните два, защото този, който посочи човека, който не се справя, подаде оставка, а господин Беливанов от Монако написа едно отворено писмо, в което не каза и дума за оставката си. И тези, които хвърляха кал срещу Делян Добрев през последните дни, не казаха нито дума за този кмет, който също е избран от ГЕРБ. И той е избран благодарение на онези хора, които нарича анонимници, а именно членовете и симпатизантите на ГЕРБ, които са работили за него и които са му гласували предварително доверие в аванс.
Имате и още малко скандалчета, да ви кажа. В Ботевград, какво се случва?
Аз затова го вкарвам в този контекст. И това е един много по-дълбок процес от скандал в една или друга община. След президентските избори през 2016, когато ГЕРБ загуби, самия Борисов обяви, така да го кажем по-образно, нов курс на партията, промяна в ГЕРБ. Той го каза публично, каза, че очевидно доверието, което е гласувано на ГЕРБ, не се оправдава, има нужда от промяна. И в месеците между президентските и парламентарните избори, без много шум, промени се случиха. Случиха се и в публичното поведение, случи се и това, че в новото народно събрание половината от парламентарната група на ГЕРБ са хора, които са първи мандат депутати. Тази промяна, предвид идването на местните избори след две години, понеже местните структури са много повече от националното ниво на ГЕРБ, тръгна още от сега. Преструктурират се местни структури, анализира се кой кмет се справя. Отговорността в местната власт е изключително голяма, защото аз ще припомня, че ГЕРБ има над 20 кмета на областни градове, има над 100 кмета в всички общини в България. Със сигурност някои се справят по-добре, други по-зле. За трети не може да се носи отговорност. И затова случай в Хасково аз го отчитам не като разпад, както им се иска на някои
хора. Точно това исках да цитирам. Mm-hmm. Оборете председателката на БСП ГЕРБ. Тя дава изявление някъде в провинцията, къде ще във Варна, че ГЕРБ се разпадал. И нека да ви зачита още малко. Тя също така отбелязва, че БСП има също вътрешни противоречия, но не по такива причини. Не знам какви са такива причини.
Аз предполагам, че те имат само...
А по-скоро заради междуличностни конфликти. Ваш тия коментар.
Предполагам, че там причините са единствено духовни. Половината партия обича Бах, а другата Моцарт. И не могат да разберат кой е по-добър от двамата.
Дали ще ви разберат иронията?
Извън шегата, госпожа Нинова говореше същото преди да загуби изборите през март. Тя тогава пак се разпадаше ГЕРБ, пак всичко се срутваше. Те бяха на вълната, бяха на... щяха да управляват... Още не могат да разберат, че са минали изборите и не могат да разберат защо са ги загубили. Това е големия въпрос за БСП. Анализа за това какво прави ГЕРБ, има кой да го прави и бъдете убедени, че така самокритичността в рамките на ГЕРБ е на доста високо ниво. Това показват пак и в Хасково, и в Добрич, и сигурно и в други общини. Има ниво на самокритичност, има желание за вдигане на критериите за участие в политиката и за упражняването на власт. Така действат сериозните партии. Несериозните коментират другите и пускат пощенски кутии да разпространяват фалшива информация по медиите и да си мислят, че по този начин ще спечелят доверието на хората.
Но
никак
си го обяснявате, Елена Йончева. Може да не е опитен политик, но опитен журналист, да речем. И би трябвало да си дава ясна сметка, пък и не е на 5 години, че така, ако тези факти не са проверени, няма какво да се приказват.
Аз съм учуден от нейното поведение и от изобщо от стратегията на БСП да пусне именно нея за острие на тази атака. Защото самата тя преди години беше обвинявана, че като човек, който съжителства с министър-председателя Сергей Станишев, прави документални филми за обществената държавна телевизия. И тя казваше, работата на човека, с който живея, няма нищо общо с моята журналистическа работа. И аз съм бил склонен, защото аз не познавам техните отношения, нито имам желание да навлизам в такива лични пространства, бил съм склонен да го разбера. Сега именно точно тя, ако може би някой друг беше, бих приел по някакъв начин, но точно тя да казва, че жена, която е братовчет на Делян Добрев, защото от всичките роднини и родове не, на не Делян Добрев се оказа една братовчетка,
Да.
Която няма право да работи в общината в Хасково, защото тя е от Хасково. Според критериите на госпожа Йончева и на БСП, която е родова партия.
Толкова ли са наивни БСП, че няма да проверят дали Делян Добрев има братовчетка, дали има брат, зет и не знам какво.
Защо да проверяват?
Това не е нещо, което може да бъде скрито или не проверено.
Тя е назначена от кмета Беливанов. И четох някъде после, че госпожа Йончева казва, ми да, той и кмета има може би вина.
Ага.
Чакай, кмета назначава. И ти, ако си толкова скандализиран от този факт, може би трябва да поискаш ставката на кмета. Каква е позицията на БСП за господин Беливанов? Ето, това е един резонен въпрос. Те ли трябва да му поискат
ставката?
А вие какво
ще го правите този кмет Беливанов?
Акта на сваляне на политическо доверие е възможно най-тежки акт за една
организация. Добре, да, но той е на изборна длъжност. Еми, ще си остане
това
клет.
Е негово решение, дали той е способен да продължи да управлява при положение, че загуби обществената подкрепа, защото ГЕРБ не са 15 общински съветника или 20 общински съветника или пък 95 депутати. ГЕРБ са 1 милион и 100 хиляди български граждани. ГЕРБ в Хасково са 20 хиляди души на предишните избори. Това са ГЕРБ. И ако ти загубиш общественото доверие, много трудно можеш да продължиш мандата си и в рамките на мандата си да работиш ефективно, просто защото очевидно една немалка част от хората не ти вярват. А общественото доверие към БСП в Хасково се равнява на двама или на трима общински съветника. То е доста малко и доста скромно.
Според социолози, ГЕРБ продължава да си държи стабилно. Рейтинга даже го повишава, скоро чето Халфа Ресърч ми беше, че с 5% 6% по-висока степен на доверие.
Това е знак, че това, което говоря, че това е много по-дълбок процес от един или друг скандал, промяната и преструктурирането на ГЕРБ, това е знак, че този процес се разбира от голяма част от хората.
Да, но исках да си довърша въпроса с тези данни. Обаче непрекъснато ви въвличат в някакви скандали и вероятно този канал няма да секне скоро. Как ще го парирате? Аз наистина в встъпителния си коментар питах до кога и защо.
Като?
Няма ли да спрете най-накрая да участвате в тия циркове по сутрешните блокове, по вечерни предавания политически, в които вместо да се чуват тези, се чуват само разправи на равнището, на което беше разправията за Хасково?
Ами,
в момента не е много умно от моя страна да ви давам аз. Не е много професионално аз да ви давам тая, като журналист да ви давам тая препоръка, но...
Ние избягваме да атакуваме персонално хора. И днес, ако сте гледали участието на Делян Добрев, въпреки цялата помия, той не си позволи нито да лепи етикети.
Аз не разбрах, Елена Йончева, що не поиска да седне с него в студиото?
Защото няма да издържи най-вероятно. Не знам. Тя да каже. Тя каза, че искала да и се чуе това, което иска да каже. Добре. Той Делян Добрев не е от най-шумните и най-агресивните хора. Най-вероятно щеше да изслуша, ако седеше до нея. Другият въпрос дали тя щеше да е в състояние да изслуша него. Но не е въпроса в това да се атакуваме лично. За мен също това сваля нивото на политиката. Има със сигурност доста грешки, които се правят. Всяко управление прави грешки. Политически грешки. Ако дебата и разговора е на това ниво, със сигурност всички ще спечелят.
Добре, когато казваме да затворим, този мразник, да затворим тази мафиот, тема, тя ще се развие другата седмица. Очевидно, че ГЕРБ няма да му гласувате оставката или поне така изглежда днес, тази вечер. Това
е вече въпрос на партията и на самия Делян
да се преосмислят нещата.
Да ги преосмисли и да знае, че го подкрепяме.
Това, така поне се натрупва една критична маса, няма ли да доведе да наистина до някакъв поведенчески катарзис в ГЕРБ и да покажете, да затвърдите един модел на поведение, който да показва на хората, че вие мислите за националните интереси, за националните ценности, за националните идеали, извинете ме за, може би, високопарно позвучаващото изречение, а не за кухненските скандали, в които ви въвличат. Какъв ще бъде обратната страна на монетата?
Ние сме достатъчно ангажирани с наистина много по-сериозни проблеми пред страната и пред обществото, отколкото така, стига потенциала на БСП да осъзнае важността на сегашната ситуация. Ние имаме път, имаме програма, поели сме ангажименти пред нашите избиратели и не само пред нашите избиратели,
ето, например,
и пред българското общество.
Утре и други ден, т.е. за вторник и в сряда, предстои в Вексиноград среща на министър-председателя Борисов с колегите му от Гърция, Ципрас, от Румъния и президента на Сърбия. Както след това ще се проведе и съвместно заседание на министерските съвети на България и на Румъния. Подхваща ли нова линия ГЕРБ? Очевидно министър-председателя Борисов я подхваща и затвърждава, на обединител на Балканите и на стабилен мост между Европа и Турция.
Смятам, че това е естествен процес заради политическата стабилност, в която България се намира, за разлика от някои от другите.
Изредените и тези, които пропуснах.
Без да искам, разбира се, да давам напътствия на други държави. Този процес е много важен, защото сама по себе си България трудно би могла да удържа на предизвикателствата, в които се намира целият регион. Аз винаги съм бил привърженик на тезата, че България не бива да бъде мост към Турция или към която и да било друга държава, трябва да бъде врата. Врата, която понякога се отваря, понякога се затваря. Но за да бъде да има тази сила, България трябва да има много тесни връзки с останалите, с нашите съседи, и това, че те са готови на подобни разговори, които, между другото, ако се върнете назад, такива разговори не са се случвали от много години. Аз поне даже имало е периоди на сближаване на българската позиция с Румъния, с която се движим.
Почти от социалистическо време не се е случвало това, да ви кажа.
Пък дори там по отношение на Югославия имало сложни отношения. Те сега пак са сложни, но факта, че започва разговор, че може да бъде дефиниран общ интерес. Вижте какво прави Вишеградската четворка. Тя в момента има тежест и в Европа, има тежест и по отношение на Русия, и по отношение на Съединените щати, ако щете. Защото
как ще ми коментирате вие приказките? Айде веднага
Имаме в някои, само да довършим.
Блица, да, малко по-кратичко, че повече теми да
вземем. В някои от нещата ние имаме по-различен интерес от вишеградците. Ние сме в друг регион, по друг начин. Ако ние успеем с съседите си да направим, с които сме културно близки, ние сме православни народи, всички тези. Част сме от една култура, на едно място живеем. Ако успеем да си дефинираме общия интерес, аз мисля, че ще спечелим всички.
Като казвате православни народи, ще ви задам първо въпрос за Русия. Е ли Русия враг за България?
Ами това пак...
Задавам ви го простичко, защото пак се въртим и сучим. Доклада на Министерския съвет е написано, че може би трябва да сме готови да се отбраняваме.
В доклада е написано, че в отношенията между Русия и НАТО, които никой не се съмнява, че не са в най-добрата си фаза, Русия се явява като предизвикателство за стабилността на региона. То това е някаква очевидна истина. Има проблем в Крим. Той не е решен. Има обтягане на отношенията между НАТО и Русия. Ние сме член на НАТО. Как да се анализира това? Но никъде Русия не е наречена враг. И аз ще припомня, че българо-руските отношения са поставени на прагматична основа и там, между другото, има една промяна в последните години. БСП беше демонтирана като посредник между България и Русия. И това изключително много ги вбесява. Така както ние вече нямаме посредник по отношение на Турция.
Господин Биков, нали, стратега на, как да кажа, на скритата политика на Русия, генерал Решетников, беше дошъл тук да съветва Корнелия Нинова за избора и на президент.
Ми, също, да, и тя го нарече корумпиран, не знам какъв...
Да, да не преразказвам.
Самия Решетников, между другото, преди няколко месеци каза, че ГЕРБ е по-предвидим политически субект от БСП, защото БСП преди избори говорят едно, след избори правят друго. И може би имаше предвид спирането на Южен поток, което се случи по времето на мандата на БСП и беше спряно от тогавашния министър-председател, излъчен от БСП, господин Пламен Орешарски.
Тоест, вие смятате, че БСП са жестоко наранени от това, че, както казвате, са демонтирани от ролята си на мост между България и Русия.
Точно така. Те в продължение на десетилетия...
Ама внимавайте само да уточним въпроса. Дали Корнелия Нинова е причината БСП да бъде демонтирана, защото тя е новия председател, или БСП като цяло вече не е подходяща за общуване с Русия?
О, тя винаги е подходяща, но причината е премиера Борисов. Просто той има, предпочита да има пряк контакт с Путин и пряк контакт с Ердоган. И го има. И българо-руските отношения не са в ниска фаза. Ние имаме приток на руски туристи, имаме разговори за газовия хъб, имаме редица стратегически проекти, в които обаче България защитава своя национален интерес. И то така трябва да бъде. Русия естествено също защитава своя национален интерес и някъде по средата може би се намери поле за договореност. И в това пак няма нищо лошо. България няма нужда от хора, така да стоят като посредници, хора, които обичат или хора, които мразят Русия. В българо-руските отношения не може да има чувства. Българо-руските отношения може да има прагматизъм и чувства нека да изпитваме само към собствената си родина. Към България да обичаме. Нито хората, които мразят Русия, са подходящи за това да преговарят с Русия, нито хората, които от сутрин до вечер разправят колко обичат Русия. Аз изпитвам уважение към Русия и към прословутата руска култура, за която всички казват. Не само към руската култура.
Това е...
Не, защото всички, нали, казват, ние обичаме руската култура, ама не обичаме Русия. Не до обичане и не обичане. Аз
няма какво да обичаме.
Писател
това
е Достоевски. Как да бъда?
Гиганти и в науката, и в литературата.
Но това не означава, че когато преговаряме за газовия хъб, трябва да подарим всичко, пък ние нищо да
не
вземем.
Добре, обаче все пак обяснете...
И Русия не иска от нас това.
Обяснете ми, като сме толкова прагматични към Русия, а защо пък някак...
Трябва да подарим всичко, пък ние нищо да не вземем.
Добре, обаче все пак обяснете...
И Русия не иска от нас това.
Обяснете ми, като сме толкова прагматични към Русия, а защо пък някак си се създава впечатление, че... Ще ми кажете сега НАТО, ама няма да прозвучи много убедително. Сме си ниски малко раболепни отношения. Американският посланник бива уведомен, не знайно защо, за разни работи от различни партии, в това число и от ГЕРБ. Второ, тук сега вероятно успоредно на нас, той по една друга телевизия ще ни разкаже с какви самолети ние да се въоръжаваме. Не е ли просто това един чиновник на една държава и ако някой има нещо да казва на някой друг, т.е. Тръмп на Борисов или на Радев, да си го направят по утвърдения дипломатически начин, а не по-шълското гълъбче.
Той е един от начините, все пак този това има посланник, иначе няма да има посланници, ако посланника не прави нещо.
Ама чакайте сега, аз искам да чуя позицията на държавния глава на Съединените американски щати, а не да ми е препредадена чрез пощенския гълъб Ерик Рубин.
С президента на Съединените щати, доколкото изявленията на външния министър Захариева след събранието на ОНЕ, очевидно ще има среща между Борисов и Тръмп.
Да, не говоря дали ще има среща. Говоря и за конкретния случай. Сега ние имаме спор в България, какви самолети да се купуват, той ни дава какво да правим.
Не, вижте, защото един от кандидатствалите на търга за самолетите е F-16, който е американски самолет. Второ, България е съюзник със Съединените щати. Това да сме открием топлата вода.
Аз казах, че ще ми кажете за НАТО, така че отминете нататък.
И то е очевидност. И координацията между и в рамките на НАТО и в рамките на Европейския съюз не е маловажен процес. Ние не сме на някакъв
остров. Разбира се, ама не се правете сега, че не ме разбирате какво я питам. Ясно е, че трябва да има координация, дипломация и така нататък.
Иначе България поставя и там своите...
Но редно ли да позволяваме ние един посланник да ни дава, ако знаете...
всеки има право на мнение.
Нали знаете, що подаряваме ябълките? Защото френският посланник предишния, как се казваше, Ксаве
Дюкабан,
си позволи да каже, че България, политиката в България и правосъдната система е пълна с гнили ябълки. И аз взех тази символика, на него му подарих на изпроводяка една, като го изгониха от България, и ви давам на вас като символика, да останете здрави български червени ябълки в политиката. Между другото, вие имате ли си ябълка?
Ами, в момента нямам.
По-рано той вече
идва сезона им. По-рано, да.
Сега ще си позволя да ви подаря още веднъж в оглед новите обстоятелства и промяната в ГЕРБ. И наистина се надявам да има нов стил New Wave. Антон Тодоров, Корнелия Нинова отново, днес се произнася, че комисията по досиета, ако бъде оглавена от Антон Тодоров, ще бъде бухалката на ГЕРБ. Защо ги е страх БСП толкова от тая комисия? Какво още не е извадено?
Тази комисия през последните 10 години обявяваше хора с агентурна принадлежност. Сега вече този въпрос, този разговор, според мен, трябва да се пренесе от политическо на историческо ниво. В този смисъл, предизвикателството пред комисията вече е да анализира процесите, да анализира периода, не толкова даже дали един или друг е бил агент на ДС, защото той вече долу-горе са извадени огромна част от тези досията. Но това, което ми прави впечатление при госпожа Нинова и при БСП по-скоро, е, че те, доколкото разбирам, няма да издигат кандидат за председател. Добре, след като Антон Тодоров не им харесва на БСП или пък на, виждам, и така либералната общност се обявила против, нека да предложат... Ами, хората около така наречените умни и красиви протестъри, около
Да България, да не се занимаваме.
Либерални интелектуалци.
Да се върнат в политиката и да предлагат.
Но ако толкова са против, нека да предложат алтернатива, да кажат какво ще се занимава. БСП предлагат статута на комисията да бъде свит и тя да бъде практически приключена, като бъде вкарана в държавния архив под някаква малка форма, някакъв отдел. А в интерес на истина, последните 10 години се инвестира доста енергия и доста пари в тая комисия. То беше изграден архив. Има нещо, което е направено.
Тоест, няма да оттеглите предложението за Антон Тодоров.
Ние, като сме номинирали Антон Тодоров, значи...
Защо ДПС ви обвиниха в ксенофобия и поискаха оставката на председателя на комисията по вероизповеданията Красимир Велчев?
Но мисля, че е несправедливо това обвинение.
На закона за...
Вижте, в...
За какво беше закон с дългото име?
Реабилитация на пострадалите от комунизма. Сега перефразирам, може би не е точното наименование.
Погрежда, но... следващия събеседник да ни подскаже.
Но на ДПС предложиха един закон, който беше направен така, че да не бъде прият. Вътре в закона се иска да бъдат компенсирани финансово хора, които са пострадали по време на социализма и техните наследници. Нито са уточнили кои са техните наследници, нито до кое коляло, нито колко поколения. Това е малко в повече. Второ, 2017 година този разговор се води по-трудно, отколкото щеше да се води през 92-а, 93-а, 94-а, когато раните още бяха пресни. Пак е исторически разговор. А колкото до ксенофобията, аз категорично отхвърлям подобно твърдение, защото там стана въпрос и за възродителния процес, и за драмите около този процес.
Все пак, вижте, чакате,
в ГЕРБ имаме и депутати турци, и депутати мюсюлмани, имаме и католици, имаме кметове, общински съветници мюсюлмани.
Нали познавате тая книга, съм я подарявала при приличния дебат на Ахмед Доган? Не можете ли да намерите разбирателство с ДПС? Те имат рани, те бяха ранени.
Вижте, ДПС също е партия, която преживява своите проблеми, но ние сме в управлението по волята на българския народ. Той нареди този парламент, той нареди конфигурацията.
Нямам, никога не го спорвам
това. Иначе,
ДПС бяха наранени от определени режими, от определени действия срещу тях.
А става въпрос за комунизма или...
За комунизма става въпрос.
Не, за комунизма.
За комунизма
вижте,
става дума, за възродителния процес става дума.
Аз съм се интересувал и от възродителния процес и от... и съм твърдя до някъде запознат с тези процеси. Това е една много дълбока рана в българското общество. Не само
не
ДПС.
Не само на ДПС, така е.
Тази рана трябва да бъде лекувана, а не да бъде отваряна. Тя трябва да бъде лекувана от всички, от ДПС. ДПС има водеща роля в този процес. Ние трябва да постигнем национално единство по базови въпроси и по отношение на възродителния процес, и по отношение на комунистическия режим. Тези неща са съществували. Аз не съм от тези, които ще раздавам морални оценки за това кое е зло и кое е добро. Но тези периоди са съществували, те са нанесли определени рани, имало е политическо насилие. Ето една кауза, около която
това
всички
е
партии да се
обединят.
Да не позволяваме да се възпроизвежда политическото насилие. Това е нещо много страшно за една нация. Ние преживяваме още рани от 23-та година, от 44-та година, от 85-та година, когато български граждани са били жертва на политическо насилие. И до ден днешен трудно можем да намерим общото, а това е нещо много важно. Затова и роля на политиците
е
да лекуват тези рани.
Това е добър финал на разговора. Аз сега ще си позволя да ви задам и на вас въпроса, като ви подаря тениската клубната на предаването, Бановска пита, да ви задам и на вас въпроса, който е на гърба, въпроса, който зададох на премиера Борисов в встъпителния си коментар, президента Радев и почетния председател на ДПС. Защо? Защо вие политиците не се обедините около националните ценности, националните идеали, националните интереси на България, а се занимавате с разправи? И до кога ще продължавате?
Не, може би, защото се занимаваме с разправи.
До кога?
Надявам се, час по-скоро да видим големите проблеми и да се опитваме да ги решаваме заедно.
Че не ви ли виждате големите проблеми?
Виждаме ги, но явно ги виждаме по различен начин.
Ще успеете ли вие обаче, ГЕРБ, да имате и търпението, и силата, и волята, и такта, ако щете, да някакси да потушите излишните разправи? Не говоря за принципите.
Ами, надявам се. Хубаво е да има различни мнения, но е хубаво и да намираме и полетата за консенсус. Случвало се е това. Не е справедливо да се каже, че винаги се караме за дребни неща. И в този парламент ние сме приемали предложения на БСП, включително за Македония имахме, слава Богу, единна позиция. Имаме декларации от БСП за председателството на Европейския съюз, че ще бъде приоритет. И аз се надявам те да удържат на това свое обещание.
Нали се заканват да правят вот на недоверие по време на председателството?
Струва ми се, че ще бъде малко грозно, но ако са решили да го направят, да го направят. Но това няма да бъде от полза за никого и за тях самите. Аз мисля, че те ще понесат най-големи щети.
Благодаря ви за този разговор.
Благодаря и аз.
Разговаряхме с Тома Биков, народен представител от 44-то Народно събрание от ГЕРБ. Продължаваме с следващия събеседник, президентът на КНСБ Пламен Димитров.